Eta Iñaki segurola, arratsaldeon.
Bai, zurira.
Askotasunaren harriari punta ateratzen jarraitzekotan?
Pare bat aste daramatzagu askotasunarekin gora eta bera, askatasunaren ordez sartu diguten askotasunarekin eta behar bada ez da komeniko ari jakinari tiraka gehitxo jardutere, baina oraindik pare bat litz gelditu zaizkigu eta horiek atera nahi nituzke gaur. Asteko esan behar dago askotasun hitz hori ez dela esaten. Ez duela inork esaten edo ez dela hizkuntzan zabaldua behintzat, baina asko erabiltzen den beste hitz bat berez baliokidea dena, ze asko beste leku batzuetan erraten da anitz, hainitz edo haunitz, eta orduan askotik askotasun bezala baliokide den anitzetik aniztasuna sortu zen edo sortu da. Eta hor dago, eta dabil aniztasuna, eta hori beti ona da, hitz horrek beti hots ona atera nahi luke, anitz izatea beti gauza ona baliz bezala, eta ez dut nik kontrakoa esan nahi, ez dut esan nahi beti txarra izan behar duenik ere, baina atentzioa ematen duen gauza da, anitz, hau da, asko, beti ona izatea, eta onerako edo onetik hartzea. Bota egiten dut bazpare, asko anitz izateak duen propaganda onaren seinaletzat edo. Gauza gehiago, askotasunean, bizigaren sistema edo dena delako honetan, ba jakina, gauza asko daude, hau triviala da, izenaren jabe da, askotasuna, askotasunaren ezaugarria da gauza asko egotea, gero eta gehiago, eta horretarako gauza asko egin eta produzitu beharra dago, gero eta gehiago, eta lehendik asko dagoen tokian gehiago eta gero eta gehiago egiteko zer behar da. Nola egiten da hori, da galdera. Bo, barantzuna askotasunaren ideologoek emango digute, joan den udazkenean egin ziren jardunaldi batzuk Bilbaoko Euskalduna Jauregian, Jaurlaritza Euskotarrak antolaturik, laugarren iraultza industrialaren inguruan. Ez dakienik balego, bonik ere ez nekien ezer, horren berri irakurri dudan arte, nonbait, laugarren iraultza industrialean gaude, eta orduan ba joan den horrian egin ziren funtzio batzuk Basque Industry 4.0 izenarekin. Horrela xedu izena. Eta alako tokietan jakiten dira gauzak, eta orduan gure galdera zen, askotasunean nolaz lortzen da gauza asko eta beti gehiago eta gehiago egotea eta egitea, ba jardunaldi horietan dago erantzuna. Enpresa txit garrantzia handi bateko zuzendari nagusi andereak emana. Bi puntu. Egunez egun berritu behar dugu eta merkeago fabrikatzeko lehia gero eta basatiagoa denez, beste batzuengandik bereizteko modu bakarra da bezeroari behar duena ematea, behar hori sortu baino lehenago. Bukatzen da aipu literala. Esan dezagun berriro, behar duena eman beharra, behar duena eman beharra sortu aurretik. Hau nola ulertzen da? Garbi esan da ez dago ulertzerik, edo bestela esan da eromen bat da. Beharra sortu baino lehenago ez dago beharrik. Hemen ematen du laurteko mientzako esplikazio batzuk ematen ari garela, baina alaxe eman beharra dago. Beharra sortu baino lehenago ez dago beharrik, eta beharrik ez badago ezin zaio inori behar duena eman. Hau hain da argiegian, nekez ulertzen da, argiaren argiegiz, nik uste. Pelokeria da, esan oiden bezala, edo pernandokeria, baina pelokeriak esan behar da dago pelokirtenkerien kontra. Edo haiek kontra egiteko, pelokeriak esan behar dago pelokirtenkerien kontra. Hau edo zeinek ikusten du ezin litekeen gauza dela, behar ez duenari behar duena ematea, ezin litekeena da hori edo zeinentzat, zen arruntarentzat, gogo edo sentipentsaera komunarentzat, eta orduan, olako ezin bat dagoenean esanean, ezin litekeen zerbait dagoenean esandakoan, pentsatu behar izaten da ezin esanen bat dagoela ezkutuan nonbait, berriro esango dut, ezin bat dagoenean esanean, ezin esanen bat dagoela, hor nonbait ezkutuan. Eta kasu honetan, ba, ezin esan hori, ezin esan litekeen hori da, behar ez duenari benetan, behar ez duena ematen zaiola zorioneko 4.0 iraultza industrial honetan. Eta beharreztenari, beharreztena gehituz, loratzen dela gure askotasuna, gehiagotasuna eta gehiegitasuna. Behar eztenari, behar eztena gehituz. Hau industriari buruz joan da, baina askotasunak egia da beste bere zuztar nagusia produkzio industrialean duela, baina hau berdin-berdin aplikadakioke nik uste eta kultura saio baten gaudenez gero, produkzio intelektualari ere, hemen ere sortzaile edo produktore intelektualak behar duen ematen dio bere publikoari, behar hori sortu baino lehenago, behar hori sentitu baino lehenago, kontzeptu eta ideia berriak ematen dizkie lehendik ere, kontzeptuz eta ideiaz enpo beteak dauden espirituei. Bide nabarrezan da, horregatik gabiltza batzuk parean harrapatutako ideia eta kontzeptu gehienak astintzen eta porrokatzen. Alferrikako askotasun intelektualak ere behar duelako bere desazkundea. Ze bestelako argitasun etorri zaigu Basque Industry 4.0 horretatik, babadago beste kontutxo bat hemen atera nahi nukena, eta da jardunaldi horietan gizon importantzizko batek esana eta botea. Gizon hori da Wolfgang Dorst, ez dakit ondo egiten dugun, hemen aitatua izateko hainbateko orea eta aixea ematea gizon horri. Baina bueno, gizon horrek industria eta utopia digitalari buruz hitz egin zuen joan den udazkenean Bilbaon. Eta bueno, esan beharra dago, gizon horren importantziaren luze laburraz jabetzeko, ba Alemaniako Bitkom patronal teknologikoko 4.0 industria departamentuko arduraduna dela. Berriro esango dut, naiz eta astuna izan, Alemaniako Bitkom patronal teknologikoko 4.0 industria departamentuko arduraduna. Eta bai, begiratu batera, edo entzunaldi batera, ez dirudi hauntzaren eguerdiko karkaxa denik hori, gizon horren kategoria, esan nahi nuke, uste izatekoa da, askotasunaren ideologo papera bereganatua izango duela, eta bueno, gizon honek dioena da, azken hamarkadetan, mundu mailako industrian gertatu direla, lau konvergentzia ziklo, hau dio berak ulertzen ez den hizkuntza erabiltzen da askotasunean, hori importantea da, eta aurreneko hirurak utzi egingo ditugu, eta laugarren konvergentzia ziklo delako hori, orain ari omen da gertatzen, eta ala dio Jaun Wolfgangek bi puntu. Eta laugarrena da une honetan bizi duguna, hau da, edozein elementu adimentsu bihurtzen duena. Edo zein elementu adimentsu bihurtzen du laugarren zera honek. Eta segitzen du Wolfgang jaunak. Edo zein elementu adimentsu bihurtze hori, berdin aplikatzen zaio industriari, eraikuntzari, logistikari, energiari, mugikortasunari, osasunari, naiz gure bizitzako beste edo zein alderdiri. Punto. Honeaino Wolfgang Dorst jauna. Ze esan nahi du honek funtsean? Ba, askotasunaren ideologoen arabera, adimena izugarri zabaldu dela munduan, gure bizitzako edozein elementutan, edozein elementu adimentsu bihurtzen delarik, adimena izugarri zabaldu da munduan, askotasunaren igurtziak eta gantzudurak adimena ematen digula eta ematen diola edozeri, alajaina. Bueno, 4.0 iraultza industrialak edozein elementu adimentsu bihurtzen du, eta bueno, nik ez dakit zeri esate zaion adimena industrian, eraikuntzan, logistika, energian edo mugikortasunean, baina pentsatzen dut robotizazioarekin izango duela zer ikusia, eta bueno, ez dut sekula ulertu, nik uste sentipentsaera komunak ezin ulertu dezakeela robota, denik eta robotik eguneratuena izan da ere, zergatik den gauza adimentsu bat, eta ez gauza tonto bat. Esan nukena da, zen arruntak, askotasunaren fedeak itxutu gabeko zen arruntak, gauza tonto, oso tonto bat ikusten duela robot batean, eta ez inola ere gauza adimentsu bat. Eta Wolfgang jaunak dioenean osasuna, zer eta osasuna, osasunaren kudeak eta gure bizitzako beste dozen alderdi, adimentsu bihurtu direla, ba askotasun 4.0 honetan gure osasuna eta gure bizitzaren kudeak eta gauza adimentsuak direla, ba hemen ere, lehen ikusi dugun bezala, ezin bat dago esanean, ezin litekeen zerbait dago esandagoan, eta honek ezin esanen bat ezkutatzen du, lehen ere esan dugu, ezin bat dagoanean esanean, ezin esanen bat dagokeela, eta hemen ezin esan hori da, tontotasunari eta miseriari adimena deitzen zaiola, askotasun 4.0 honetan, trampatan eta gezurretan. Honaino, gaurkoa, urrengoan, askotasunak berekin dakarren gutxitasunaz jardun beharko dugu, askotasunak katiatu egin gaitu minganez, eta lanak izango ditugu ateratzen nik uste.
Ba gaur amabost arte.
Hori da.
Guri ja beharra sortu zaiguta amabostean behingo zure bisitaren beharra.
Ordoan ikusiko gara.
Ondo izan,
Iñaki.